Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
¿Yev duk?
Yes, sirume mazatutyun.
Yes, lesume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunkn unenk bolores.
I got a man with two left feet, and when he dances out to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go go go.
Ողջույն, եթերում Max Liberty-ն է։ Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդականը ձեզ կներկայացնի օրվա ամենաթարմ լուրերը։ Կանտրադառնանք այսօրվա կարևոր իրադարձություններին, կներկայացնենք նաև այլ պատմություններ։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։ Գնանք առաջ։ Այսօր առաջարկում ենք լսել. Ինչպես են լրացնելու դպրոցականները դեկտեմբերին չանցկացված դասաժամերը։ Բուհերում քննաշրջան է գնահատման նոր համակարգերում ինչ կշիռ ունի ավարտական քննությունը։ Նոր տարի հին ավանդույթներով եւ նոր շնչով 2010-ի նորաձևության միտումների մասին։ Էլեկտրոնային եւ օնլայն ամսագրեր խանգարում կամ սպառնում են երկուսը իրար։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը ներկայացնում ենք լուրերի թողարկում, Սեդա Պապոյանը հետևել է լրահոսին։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանն այսօր քննում է 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրականության հարցը, իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դատարանի շենքի դիմաց բողոքի ցույց է անցկացնում։ Երեկոյան Մոսկվայի կենտրոնում հայաստանի քաղաքացի սպանվելով աշխատում էր շինարարություն ու միտարտած լրատվական գործակալության հաղորդագրության համաձայն հայաստանցին դառնակիր հարվածները ստացել ԱՊՀ-ի երկրներից աշխատողների միջև վեճի ժամանակ ձերբակալվել են 5 կասկածյալներ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորական զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսը ասել է, թե Իրանի հետպանակությունների ձախողման դեպքում, եթե ակնհայտ դառնա, որ այդ երկրից սպառնալիք է բխում, Ամերիկայի օդուժը կարող է հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով այսօր երկօրյա այցով Մոսկվա կմեկնի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ Էրդողան-Պուտին հանդիպման ընթացքում երկկողմ հարաբերություններից բացի քննարկվելու են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հարցը։ Երեք Թբիլիսիում դատարանը խիստ վճիռ է կայացրել 2009 թվականին հեղաշրջում ծրագրելու մեջ մեղադրվող սպաների նկատմամբ զորացրված գնդապետ Կոբա Օտանաձեն, հատուկ ջոկատի հրամանատար Լևան Ամիրիձեն և տանկային գումարտակի հրամանատար Շոթա Գորգիաշվիլին պետական հեղաշրջման նպատակով զինված խռովություն կազմակերպելու մեղադրանքով դատապարտվել են համապատասխանաբար 29, 28 և 19 տարվա ազատազրկման։ Այսօր Թեհրանում հերակառավարվող ռումբի պայթյունից սպանվել է համալսարանական պրոֆեսոր Մասուդ Մոհամադին, գիտնականը սպանվել է իր տան մոտ, երբ պայթել է ականապատված մոտոցիկլետը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Սեպտեմբերի 8-ից 28-ը տևած դպրոցականների չնախատեսված արձակուրդը, որ պայմանավորված էր երկրում գրիպի բռնկմամբ, նոր կիսամյակում լրացուցիչ դասաժամերի անհրաժեշտություն է առաջացրել։ Որոշ դասարանների աշակերտներ դպրոց են գնալու շաբաթ օրերին, ոմանք էլ 7-րդ ժամեր կունենան, գարնանային արձակուրդ աշակերտները չեն ունենա։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը ներկա է եղել կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի ասուլիսին, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև ավագ դպրոցներին։
Երևանից վերսկսվել են դասերը հանրակրթական դպրոցներում,
Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանի խոսքով բացակայությունների թիվը մոտ 1%. Ըստ Հովանեսյանի մշակվել է աշխատակարգ, որով կլրացվեն բաց թողնված դասաժամերը։ Աշխատակարգի համաձայն առաջին կիսամյակի վերջին օրը կհամարվի հունվարի 30-ը։
Մինչ այդ հասցնեն ուսուցիչները դասապրոցեսի ընթացքում լրացնել այն բաց թողնված 14 օրերի ծրագրերը եւ այդ ծրագրերի յուրացման հետ միասին զուգահեռ նաեւ կփակվի առաջին կիսամյակը եւ կշարունակվի աշխատանքը
2009 թվականի դեկտեմբերի 8-ից 28-ը ներառյալ կրթական գործընթացի դադարեցման պատճառով անհրաժեշտություն է առաջացել ուսումնական հաստատությունների երկրորդ կիսամյակի աշխատանքներում կատարել որոշակի փոփոխություններ։
Առաջին դասարանցիները նույնիսկ գարնանը կունենան 1 շաբաթ արձակուրդներ։ Երկրորդ դասարանցիների ժամեր չեն ավելանում, նրանք գարնանային արձակուրդների հաշվին լրացնում են իրենց բաց թողնվածը, եւ երրորդից 11-րդ դասարաններում այն դպրոցները, որոնք աշխատում են հնգորիակով, շաբաթ օրերը աշխատելու վեցօրյակով աշխատելու ընթացքում լրացնում են իրենց դադարեցված պարապմունքների յուրացումը, կարգավորում են այդ շաբաթ օրերի ընթացքում։
Այն դպրոցները, որոնք աշխատում են հնգորյա ուսումնական շաբաթով, կաշխատեն նաև շաբաթ օրերին։ Վեցօրյա ուսումնական շաբաթով աշխատող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործող դասացուցակում կավելացվեն լրացուցիչ ժամեր։ Աշակերտները շատ չեն ծանրաբեռնվելու։
7 ժամը 8 ժամի չի հասնում այն պատճառով, քանի որ նրանք աշխատելու են շաբաթ օրերը։ Դրա համար է առաջարկությունը եղել, որ հնգորյակով աշխատող դպրոցները աշխատեն վեցօրյակով, իսկ այն դպրոցները, որոնք վեցօրյակով էին աշխատում, 7-րդ ժամը ունեին 1-2 երևի դասարանում, բայց հիմնականում ավարտում էր 6 ժամով։ 8-րդ ժամ չեն կունենալու եւ 7-րդ ժամ հատուկենտ ուրեմն դասարաններում կլինեն, բայց հիմնականում, քանի որ նոր առարկաների ներդրման խնդիր եղավ, այդ առումով որոշակի օրենք թեթեվացվել է, բայց որոշ դասարաններում այնուամենայնիվ դեռ 7-րդ ժամ ունեն։
Դադարեցված դասաժամերի լրացումը կավարտվի մարտի վերջին։ Դպրոցներում դադարեցված դասաժամերի հարցը կարծես թե լուծվեց, բայց անորոշ է մանկապարտեզների հարցը։ Գրիպի համաճարակի պատճառով նույն ժամանակահատվածում փակվեցին նաև մանկապարտեզները։ Ջեռուցման խնդրից ելնելով մարզերում որոշ մանկապարտեզներ կսկսեն գործել հունվարի 20-ից։ Մայրաքաղաքում գործող 160 մանկապարտեզից ջեռուցվում է 52-ը, եւ քանի որ մանկապարտեզները գտնվում են համայնքային ենթակայության տակ, ապա մինչև համայնքի ղեկավարը չլուծի մանկապարտեզի ջեռուցման հարցը վերջիններս չեն գործի։ Նարինե Հովանեսյանն ասաց, որ միասնական մոտեցման խնդիր գոյություն ունի, ըստ որի որոշվել է, որ մայրաքաղաքում գործող բոլոր մանկապարտեզները կսկսեն գործել փետրվարի 1-ից, այդ թվում և ջեռուցվողները։ Վերադառնանք 2010-ի գերակա խնդիրներից մեկին՝ ավակ դպրոցներին։ 2009 սեպտեմբերը սկսեց 48 ավակ դպրոցներով, 2010-ին այդ ցանկը կընդլայնվի եւս 50 ավակ դպրոցով։
Ավակ դպրոցներ, որոնք իրականացնում են այն բոլոր խնդիրները, որը դրված է ավակ դպրոցի առջև, այդ ցանկը պետք է ընդլայնվի յուրաքանչյուր մարզում ամբողջ հանրապետությունում։ Ավակ դպրոցները բարեկարգվել են, անցածը 48 ավակ դպրոցները շարունակում են բարեկարգվել, բոլոր 48 դպրոցները ջերուցվում են, բոլոր 48 դպրոցները ունեն նորաստեղծ լաբորատորիաներ, ինչպես նաև համակարգչային սենյակներ։
Հաջորդ գերակա խնդիրներից մեկը 2008-ին ընդունված նախադպրոցական ուսուցման ռազմավարական ծրագիրն է։ Թեպետ 5-ից 6 տարեկան երեխաների ընդունելությունը մանկապարտեզ օրենքով պարտադիր չէ, բայց ըստ Հովանեսյանի այս ուղղությամբ դրական փոփոխություններ են նկատվում։
5-ից 6 տարեկան երեխաների ընդունելությունը մակապարտեզ ճիշտ է, օրենքով պարտադիր չէ, բայց այսօր հասարակությունը, ծնողները իսկապես կարևորել են այդ խնդիրը, եւ պետք է ասել, շատ կարևոր շրջադարձ է կատարվել, ուղղակի մեծ տոկոսով աճել է 5-ից 6 տարեկան երեխաների հաճախումը մակապարտեզ։
Կընդլայնվի նաև նախադպրոցական դասարանների ներդրման ծրագիրը։
Այն բոլոր համայնքներում, որտեղ չկան մակապարտեզներ, ստեղծվում են նախադպրոցական դասարաններ դպրոցների հիմքի վրա։
2009-ի օգոստոսի 20-ին ընդունված հանրակրթության մասին օրենքն իր հետ բերեց նաև նոր խնդիրներ, որոնք էլ ենթադրում են նոր փոփոխություններ։ Շուրջ 40 կարգ և նորմատիվ փաստաթղթեր պիտի մշակվեն, դրանք են։
Դրանք ուսուցիչների ատեստացիան են, դա մրցույթային կարգն է ուսուցչի ընդունելության, կարգերը վերաբերում են դպրոցների կանոնադրությանը, կարգերը վերաբերում են տնորենների ընտրությանը, մրցույթի անցկացմանը, տնորենների ընտրության հավաստագրման խնդիրներին, տնորենների բանկի ստեղծման խնդիրներին և այլ խնդիրներ, որոնք շատ կարևոր են։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Այս ամսին շատ բուհերում քննաշրջան է, եւ եթե 5 կրթական համակարգում ամեն ինչ որոշվում էր այս վերջին օրերին դասախոսի սեղանից ընտրված տոմսի մի քանի հարցով, ապա այսօր բազմաթիվ բուհերում կիսամյակի վերջին քննությունը որոշիչ դեր կամ չունի, կամ էլ պարզապես այդպիսի քննություն չկա. Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը գնացել է կիսամյակային քննությունների հետքերով, բանը որ քննությունը իր դիրքերը զիջել է, որոնք են նոր համակարգի առավելություններն ու բացասական կողմերը։
Հունվար ամիսը ուսանողների ու կրթական բուհական համակարգի հետ առնչվողների համար քննական բուռն ամիս է համարվում։ Այս դեպքում փաստորեն ճտերին հաշվում են ոչ թե աշնան, այլ ձմռանը։ Հենց հունվարն է շատերի համար ամբողջ ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփման ու ուսանողների հետագա ճակատագրի որոշման ամիս դառնում։ Հայաստանյան ոչ բոլոր բուհերն են, սակայն, ավանդական քննությունները պահպանում, երբ ուսանողը մտնում էր լսարան, վերցնում քննատոմսը, պատրաստվում, ապա դեմառդեմ դասախոսի հետ պատասխանում իրեն բաժին ընկած հարցերին։ Արտասահմանյան բուհերում այս մեթոդը վաղուց չի գործածվում։ Մեր բուհերից մի քանիսն էլ բռնել են անձնական շփումը կամ ընդհանրապես քննությունները բացառելու ուղին և հետևաբար փոխել են իրենց քննությունների կարգը։ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում, օրինակ, պատմեցին, որ իրենց որոշ ֆակուլտետներ ընդհանրապես քննություններ ասվածը չունեն։ Բուհն անցել է կրեդիտային համակարգի, ուսանողները կիսամյակի ընթացքում հանձնում են մոդուլներ, որոնց արդյունքների և ուսանողի ներկայությունների հիման վրա էլ կազմվում է նրանց վերջնական գնահատականը։
Կիսամյակի ընթացքում գրում ենք երկու մոդուլ և գործնական աշխատանք անհատական, որի արդյունքներն ամփոփելով դասախոսները դնում են մեր համապատասխան թվանշանները։ Այսինքն քննությունը ստանում ենք։ Այսօր պատրաստում ենք հանձնել մեր անհատական աշխատանքները, որը վերջի բաղադրիչն է։
Գրավոր քննությունների կարգի անցնելը ենթադրում է օբյեկտիվության բարձրացում, երբ ուսանողը գնահատականը պետք է ստանա միայն իր գիտելիքի և ոչ անձնական համակրանքի կամ այլ գործոնների օգնությամբ, սակայն հայկական հնարամտությունը այստեղ էլ է իր գործնանում։
Լինում առարկա, որ երկու գրավոր աշխատանք, մեկ բանավոր դեկտեմբերի վերջ, համարվում է որպես էլի մոդուլ, բայց չեն գրում գրավոր, գրում ենք բանավոր, որովհետև դասախոսները կարծում են, որ եթե երկու հատը կարում ենք արտագրել, գոնե մի հատը կոնե պետք է սովորենք, որ գանք հանձնենք, բայց էլի մեկա այսպես աստիճում են, էլի։
Գրավորի արդյունքում ամեն ինչ հնարավոր է անել, բանավորն է, որ դու ու դասախոսն ես, ոնց կպատասխանես, նույնը կստանաս։
Արդյունքում ստացվում է, որ
առարկա կա, որ ասենք ես գրում եմ, ինձնից արտագրում են, ինձնից արտագրողն ավելի բարձր ստանում, քան ես, բայց արդյունքում դուրս է գալիս, որ մենք գրել ենք նույն բառը տարարտար, ինքը ավելի բարձր ստացել, ես ավելի ցած։
Բրյուսովի շատ ուսանողներ դժգոհ են այդ համակարգից, համարում են, որ այն ոչ միայն չի արդարեցնում իրեն, այլև ուսանողները չեն կարողանում ամբողջությամբ արտահայտել իրենց գիտելիքները։
Անձամ ինձ այդ համակարգը ընդհանրապես դուր չի գալիս, որովհետև չեմ գնահատում քո գիտելիքները։ Դու կարող ես շատ հեշտությամբ ընթացքում չսովորես, բայց քո գնահատականը ստանաս, իսկ երբ որ անհատական են հարցնում աշակերտին, համ դու անհատական շփում ունես աշակերտի հետ, համ գիտես ինքը ոնց գիտի ուսանողին, համ գիտես ոնց գիտի, համ տեսնես ինքը իր խոսքը ընդհանրապես ոնց է կառուցում, ոնց է արտահայտվում, ու հետո բանավորն ավելի գնահատելի է, քան գրավորը, որովհետև բանավորի արդյունքում դու շատ բաներ կարող ես ասել, շատ ավելի լավ կարաս ցույց տաս քո գիտելիքները, քան գրավոր տեսքով։
Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում քննությունները պահպանվում են, փոխվել է միայն անցկացման կարգը։ Այստեղ ուսանողները ոչ միայն գրավոր աշխատանքներ են հանձնում կիսամյակի ընթացքում, այլև վերջում համակարգչային հատուկ թեստ, պատմեց բուհի ռեկտոր Յուրի Սուվարյանը։
13 համալսարանական առարկաներից բարձրագույն մաթեմատիկա, տնտեսության տեսություն, մենեջմենթ, ֆինանսներ, աշխատական աշխարհում քննությունները ընդունում ենք մեզ մոտ արդեն, այս կիսամյակի սկզբից սկսած թեստային մեխանիկական եղանակով։
Այս դեպքում մարդկային գործոնը հասցվում է մինիմալի, ասում է ռեկտորը։ Այն առկա է միայն ուսանողի ընթացիկ ակտիվության և հաճախելիության հետ կապված։ Համակարգչային թեստեր կազմողները, թեստերի պատասխանները համակարգչային թեստային կենտրոն քննությունից մեկ կամ մի քանի ժամ առաջ են հանձնում միայն։
Մարդկային գործոնը գրեթե բացառվում է։ Ներսում մեր ամբասան վարկությունների ոչ մասնագետ հասկիչներն են միայն շրջում և օգնություն ցանկացած բացառվում է։
Բուհի ռեկտորն իր առարկայից այսօր մի քանի տասնյակ ուսանողների մոտ քննություն է ունեցել, շրջել է միայն մի պահ ու վերջում ծանոթացել արդյունքներին։
Իմ առարկայից քննություն էր այսօր համագործակցային տեսային կենտրոնում, իմ առարկայից 70 ուսանողներ հանձնել են մենեջմենթ առարկայի առարկայից քննություն առաջին մոդուլի, 3 մոդուլով եմ կարդում, 50 ռոպեյում իմ ասիստենտները և ես ընդամենը հետևել ենք քննության ընթացքին, ուսանողները հանձնել են քննությունը և այդպիսով ավարտվել են։
Իդեպ արդյունքների մասին։ Ռեկտորի խոսքով գերազանց ստացողների թիվը 25%-ից նվազել է 8%-ի։ Տնտեսագիտական համալսարանում անցկացվող նմանօրինակ թեստային քննության այսօր ինքս ներկա եղա։ Ուսանողները նստեցին համակարգիչների առաջ, մուտքագրեցին իրենց ծածկագիրն ու պետք է 50 րոպեի ընթացքում պատասխանեին 30 հարցի, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ 4 տարբերակ։
Ճիշտ պատասխանները նշում են 50 րոպե ժամանակ թայմերը աշխատում է, վերջում էլ 5 րոպե լրացուցիչ պատասխանները նայելու են տալիս, թե որն է ճիշտ լուծել, որը սխալ է լուծել, եւ այդպես բոլորը։
Ավանդական նստարանի փոխարեն համակարգչային սեղանի առաջ նստած ուսանողների համար թուղթ ու գրիչին փոխարինում էին ստեղնաշարն ու մկնիկը, ինչից ուսանողները գոհ էին։ Ասում են, այսպիսով բացառվում է ծանոթ բարեկամ տարբերակով գնահատական ստանալը։
Ավելի հեշտ է լինում, կողմնորոշումը ավելի շատ։ Ամենաբարձր կուրսում 25։
Անցած անգամ 19 եմ ստացել, այս անգամ նորը։ Ես ինձ ավելի հեշտ է ինստուգում, տեխնիկայի հետ աշխատել ավելի հեշտ է։ Ինչ գիտես, այնքան կստանաս։
Համակարգը բուհում դեռ նոր է, բայց բուհի ղեկավարության խոսքով արդարացնում է իրեն։ Արտագրելը նույնպես անհնար է, չնայած նոր համակարգ ունի նաև իր բացասական կողմը։ Շատ ուսանողներ լավ գիտելիքներ են ունենում առարկայից, բայց խոսելու, պատմելու հմտության հաճախ չեն տիրապետում, ինչը պակաս կարևոր չէ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Ամեն նոր տարի նորաձևության դաշտ է բերում նորությունների մի ամբողջ շարք, փոխվում է ժամանակն ու աշխարհը, փոփոխվում է նորաձևությունը։ Հագուստում 2009-ին նորաձև համարվող եւ խանութների ցուցափեղկերը գրաված որոշ գույններ կզիջեն իրենց դիրքերը։ 2010-ը կտրուկ փոփոխություններ չի բերի, տնտեսական ճգնաժամն էլ կշարունակի իր որոշակի ազդեցությունը ունենալ նորաձևության վրա։ Անին կպատմի նորաձևության նոր գույների ու միտումների մասին, ինչ են առաջարկում հագուստ արտադրողները հատկապես այս ձմռանը։
Գեստապահարանը թարմացնեն, նույն 2010-ի նորաձևության պահանջներին համապատասխանեցնելը սկսենք գույների ընտրությունից։ Մանուշակագույնը 2010-ին արդեն աստիճանաբար իր դիրքերը կզիջի, առաջիկա ամիսներին արդիական կլինեն սև, սպիտակ գույները, նաև մոխրագույնը իր բոլոր երանգներով, իսկ սկսած գարնանից նորաձևը համարվելու դեղին գույնը իր բոլոր երանգներով։ Զրուցակիցս Atex նորաձևության կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար Միքայել Դանիելյանն է։
2010 թիվը ձմռան հագուստները արդյական կլինեն գույները սևը, սպիտակը, մոխրագույնի տարբեր բան, տարբեր երանգները, կարմիրը, համադրություն սև սպիտակի եւ սև կարմիրի։ Հիմնական գույները դրանք են։ Մանուշակագույնը նույնպես նորաձևության մեջ պահպանվում է, բայց հաջորդ տարի ինքը արդեն նորաձև չի լինի։ Որ ասիմետրիան շատ ակտուալ է, շատ արդյական է, եւ դա 2010 թվի համար լինելու է հենց նորաձևության բանալին, որը հենց կտանի նրան, որ ասիմետրիան պահպանվում է եւ շատ արդյական է լինելու։
2010-ի նորաձևության հավաքածուները աչքի են ընկնելու կանացիությամբ։
2010 թվին շատ ակտուալ են լինելու կանացիությունը, ըստ դրա արդեն եւ կլինեն նստած հագուստը ավելի կլինի նստածված, ձևածքը շատ յուրահատուկ ձևածքներ, թևերի վրա է շատ մեծ ուշադրություն դարձվում, ռեգլան թևը նույնպես շատ նորաձև կլինի, ընդհանրապես տարբեր ձևերի հետաքրքիր ձևածքով թևերը շատ արդյական են լինելու։ Ռեգլանը դա ոչ թե սովորական թևն է, որ թևը միջև բարձանում է, հասնում է հենց վզի փորվածքի մոտ։
Ձմեռային ու գարնանային բաճկոններում կգերակշռի կաշին, առհասարակ 2010-ին կաշվե հագուստը, տաբատները անգամ երեկոյան զգեստները նորաձև են համարվելու։
Հենց զուտ ձմռան վերաբերվողը դա ավելի շատ նենց բայկեր ոչն է, որտեղ շատ արդյական է կաշին, կաշվե տաբատները, կաշվե կուրտկաները կլինեն, նրանց վրա շատ կլինեն մետաղյա զարդեր, աքսեսուարներ, դրանք կլինեն թե ուղակի աքսեսուարներ, դրանք կլինեն թե տարբեր երկաթա զակլյուկաներ, տարբեր բաներ, նույնիսկ այդ ոճում կաշվե երեկոյան զգեստներն են շատ արդյական, այն մարդիկ, որոնք այդ ոճի գտնում համարում են, որ իրենց ոճն է, կարելի է թույլ տալ այս տարի եւ կաշվե երեկոյան զգեստները նույնպես։
Շարունակելով ձմեռային թեման, անդրադարձանք երկարաճիտ կոշիկներին, որ վերջին շրջանում մեզ մոտ շատ ակտուալ են դարձել։ Միքայել Դանիելյանի խոսքով 2010-ին բազմաթիվ հայտնի մոդելավորողներ ներառել են իրենց հավաքածուներում երկարաճիտ կոշիկներ։
Քանի որ մեր կանայք ավելի համապատասխանում են ասիական մարմնային կառուցվածքին, որտեղ ոտքերը կարճ են, իսկ գոտկատեղը ավելի քան երկար է, խորուրդ չի տրվում կրել բարձր ճիտքավոր կոշիկներ, հագնելով keep legends-ներ։ Եթե դա դուք կրում եք, ուրեմն բարձր ճիտքավոր կոշիկի գույնը եւ ձեր տաբաթի լեգենսի գույնը պետք է լինի նույն գույնի կամ շատ իրար մոտ, որովհետեւ ինչքան հորիզոնական ավել գծեր լինեն, այդքան ձեզ ցածրահասակ ցույց տա։
Նորաձևը Party Life ոճը, այսինքն ակումբային ոճը։ Այս ոճում հագնվողները կարող են օգտվել իրենց ծնողների 80-ականների զգեստապահարանից։
Այդ ոճում պահպանվում է 80-ականների ոգին, եւ արդեական կլինի կրել հագուստ հենց 80-ականների ոճի մեջ, որտեղ եթե մենք հիշենք, այնտեղ մեծ ծավալուն ավելի շատ շապիկներ էին, բլուզեր էին եւ kept legends տաբատներ, ջինսեր։
Երկու 2010-ին նախապատվություն որևէ կոնկրետ ոճի չի տրվի, սակայն նորաձև համարվող բոլոր ոճերը կունենան մեկ ընդհանրություն՝ կտորը։ Այս տարի նորաձև կհամարվեն տարբեր պատկերներով կտորները։
Այս տարի շատ արդյական է ընդհանրապես պրինտը, դաջվածքը կտորների վրա, և բացի դրանից մետալիկ էֆեկտներով կտորները շատ արդյական են։ Դա կլինեն մետալիկ պրինտեր, դա կլինի ուղակի կտորը, որի վրա կլինի թեթև շերտ մետալիկ, հայլ կլինի կամ հիմքի թելերի մեջ կլինի մետալիկ, ինքը շատ արդյական է։ Արծաթագույնը այս տարի շատ արդյական գույներից մեկն է համարվում։
Անդրադառնանք նաև աքսեսուարներին։ Պայուսակները, գոտիները, շարֆերը կպահպանեն իրենց ակտուալությունը նաև 2010-ին։
Խոշորը կպահպանվի այս տարի ընդհանրապես մետալիկ էֆեկտներով աքսեսուարներ են շատ արդյական և մեծ քարերով։ Քարերը ոչ թե պետք է լինեն մանր և շատ, հայլը քիչ է շատ, բայց քարերը մեծ և ակտիվ, դա պահպանվում է։
Նորաձևությունը թելադրում ու առաջարկում է տարբեր ճյուղեր տարբեր մարդկանց համար, սակայն նորաձևությունը երբեք չի պարտադրում։ Միքայել Դանիելյանը խորհուրդ է տալիս հետևել այս կարգախոսին։
Ամեն մի մարդ անհատ է, նա պետք է չմոռանա դրա մասին և պետք է նորաձևությունից քաղի այն ամենը, ինչ համապատասխանում են իրեն։ Գնի այն, կրի այն, ինչ համապատասխանում է քեզ, որովհետև այն ամենը, ինչ համապատասխանում է ինձ, դա իմ համար արդեն նորաձև է, և ես կարող եմ միայն նորաձևությունից քաղել Accessoires եւ նույնպես համարվում նորաձև մարդ։
Անիտա Դևոսյան, Max Liberty. Ովքեր են էլեկտրոնային և ովքեր տպագիր գրականության ու մամուլի ընթերցողները։ Համակարգիչների, iPod-ների ու հեռախոսների հայտ գալուց հետո սկսվեց էլեկտրոնայինը ընդդեմ տպագրի մրցակցությունը։ Իմ գործընկեր Հովանեսը հետաքննել է հայաստանյան մամուլի, մասնավորապես ամսագրերի դիրքորոշումը, ով ինչպես է նախընտրում աշխատել և ինչպես է ներկայանում իր ընթերցողին։
Հրանիկը թերթում է հայաստանյան առաջին օնլայն ամսագրի էջերը։
Լեգրան ամսագիրը այնպես է պատրաստված, որ նույնիսկ թերթելիս քեզ թվա, թե այն քո ձեռքերում է։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց ամսագրի հիմնադիր խմբագիրներից Հրանիկը.
Ոչ մի խնդիր չառաջացավ, ոչ մեկ ինչ-որ ուրիշ կերպ չարձագանքեց, մի բան էլ ընդհակառակել, շատ ուրախացան, որ ավելի հետաքրքիր բան կա, այսինքն ինտերնետային ամսագիր ու բլոգ հասկացողությունը կար, բայց ինտերնետային ամսագիր հասկացողությունը դեռ չկար։ Առաջին հայկական օնլայն ամսագիրն է համարվում։ Հիմա աշխատում ենք շոու բիզնեսի հետ հիմնականում, բայց բազմավաճելի բաներ ունենք, նոր էջեր ենք ավելացել։
Լեգրան ամսագիրը մինչ այժմ թողարկել է 1 համար։ Հրանիկը պատմեց, որ որոշել են փոխել ամսագրի դիզայնը եւ ավելացնել էջերի քանակը։ Թեև ամսագրում գովազներ կան, բայց կոմերցիոն առումով նախագիծը իրեն դեռ չի արդարացրել։ Չնայած նա կարծում է, որ ապագան հենց ինտերնետային ամսագրերինն է։ Շատ գովազդատուներ չէին էլ պատկերացնում, թե ինչ է օնլայն ամսագիրը, բայց բացատրելուց հետո նրանք ցանկություն հայտնեցին տեղադրել իրենց գովազդ ամսագրում, պատմում է Հրանիկը։
Հանավահարման նույն ինտերնետայինը, որ մարդիկ ազատ կարող են մուտք գործել, հետևաբար իսկ գովազդատուինը շատ հարմար է, որովհետև ինքը շատ հասանելի է գովազդը, շատ մարդիկ են տեսնում, որտեղ երիտասարդությունը հիմնականում ինտերնետում է լինում, ու դա քիչ են թերթում թե ամսագրերը, թե գրքերը։
Երիտասարդ օնլայն պարբերականի երիտասարդ խմբագիր Կարեն Գրիգորյանն էլ կարծում է, որ միայն գովազդով կայքի ծախսերը հնարավոր չէ հոգալ։ Նա ասաց, որ երիտասարդ օնլայն պարբերականը ֆինանսավորվում է սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից։
Այսօր երիտասարդների հիմնական մասը, չգիտեմ բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, իր տեղեկատվությունը ստանում է հիմնականում ոչ գրքերից, ժուրնալներից, թերթերից, այլ ինտերնետից եւ հենց սրանից խնդիր է առաջացել երիտասարդությանը մատչելի ինֆորմացիա տրամադրել եւ Հայաստանում ստեղծվեց օնլայն պարբերական, այսինքն համացանցի միջոցով, ինտերնետի միջոցով տեղեկատվություն տալ երիտասարդին իր հենց իր մասին, իրեն մատչելի լեզվով, ձևով, ժանրերով, իրեն հետաքրքրող խորագրերով։ Չի բացառվում, որ կարող են լինել գովազդներ, կարող են լինել ինչ-որ առանձին առևտրային կազմակերպություններ, որ նույնպես կլրացնի այն միջոցները, որ ծախսվելու է կայքի վրա։ Այսօր շատ թանկ հաճույք է սայթ ստեղծելը, եւ ոչ միայն ստեղծել, նաեւ սայթը պահելը։
Տասնվեց հազար տպականակ ունեցող ես ամսագրի գլխավոր խմբագիր Անի Քոչարի կարծիքով չի կարելի միանշանակ ասել, թե ապագան ինտերնետային ամսագրերին է, քանի որ ինտերնետային ամսագրերի և տպագիր մամուլի ընթերցողները տարբեր են։ Նա վստահ է, որ ինտերնետային կայք ստեղծելու դեպքում իրենց ամսագրի վաճառքը կտուժի։
Սա անհատական ընտրության խնդիր է, և հաստատ միշտ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր անկախ ամենից, որքան էլ տեխնոլոգիաները զարգանան, որքան էլ մենք ապրենք գեր զարգացած կամ շատ դինամիկ մի ժամանակահատվածում, ամեն դեպքում հաստատ կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են իրենց տանը բազմոցին նստել, հենվել ինչպես իրենց հարմար է, և թերթել իրենց սիրած թերթը, ամսագիրը։ Մեր ամսագրի կայքը ճիշտ ասած հաճախ չի թարմացվում, որովհետև նախ ամսագիր է, օրաթերթ չէ, շաբաթաթերթ չէ, մենք չենք կարող ամեն օր եւ ամեն շաբաթ թարմացնել, որովհետև եթե այն ինչ պետք է լինի ամսագրի նոր համարում, եթե մենք դա միջև ամսագրի լույս տեսնելը զետեղենք արդեն մեր ինտերնետ կայքում, բնականաբար ընթերցողները կկարդան եւ ցանկություն կամ անհրաժեշտություն չի լինի տպագիր արդեն տարբերակը ձեռք բերելու։
Անի Քոչարը ասաց, որ թեև իրենց ամսագիրը ունի կայք, բայց այն պաշտոնական չէ։ Նա պատմեց, որ կայքը իրենց նվիրել է ամսագրի ակտիվ ընթերցողներից մեկը, և որ հիմա այն քիչ է թարմացվում, քանի որ ամսագրի աշխատակազմը կենտրոնացած է ամսագրի տպագիր տարբերակի աշխատանքների վրա։ Նա ասաց, որ արտասահմանում ապրող հայերը իրենց միշտ դիմում են կայքում ավելի շատ նյութեր զետեղելու խնդրանքով, ուստի իրենք որոշել են մյուս տարի ստեղծել ես ամսագրի պաշտոնական ինտերնետային էջ, որտեղ կտեղադրվեն ամսագրի նյութերը։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին կարող եք միանալ և լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևանով FM 102 ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանով FM 103.5 ժամը 20-ին։ Գտեք մեզ նաև վիրտուալ աշխարհում, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Այսօր Մաքս Լիբերթին վարեց, Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։